2 may ertəsində Qozan xəstəxanasında yazıçı, dramaturq, Tatarstan Dövlət Şurası deputatı Tufan Minnullinin yerəyi toxtadı. Ona 76 yaş idi. Tufan ağa Minnullinin məğarifdə tatar dilinin qısılığı da, milli beyrəmlərinin tisizlənuyu da, Rusiyada Oruz xalqınağına istinlik biruyu da birşidi. O, hər vaxt bu xəllərgə rizasızlıq bildirəkildi. Nail olanını tınlıq.
Xalq ijadına folklorga, yaşayış kün körüşkə, traditsiyələrgə mükibən bulğan Tufanağa, bu üzgə həm samimi, həm şuluq vaqtta xalq ijad etkən büyük sənğətkə bağışlanğan birgine şaranı da qaldırmasqa tırışdı. Әлі апрелінің сыңғы күннәрində енді жер жимертіп үрі алмаса да, ол Қазан милли мәдәни үзәгінә келіп, Омскінің Умырзая фольклор ансамбілі шығышын қорады. Қорапқына қолмады, ә тубылғы деп оталған жырлы биулі фольклор көрінішіндегі жырының сөзлерінде язып алды. Оның тілегі Сібір татарларына бағышланған әсәр ижат етіп, оны халыққа еріштіру еді. Бұл хақта көрнекті драматургның бірнеше тапқыр радиобызға да айтқаны болды. Qoralaması bar indi degan idi ol. Tufan ağanın sıngı vaqtta xalq bayramlarının tüssizlənuinə, bigrək də Saban toyğa xalqıbız işin yat körünüşlərinin ütüb kiruinə də yürəgərinidi. Saban toy məsələsin dəvlət şurasında kütəru kirəkligində xopladı. Оның фикірінші, Сабан той татарның ширатта өте тұрған ниндейдір бір шарасығына түгіл, ә, яшау рәуіші болырға тиеш. Ғымымен татарша яшау рәуішінің түрлі яқлап юққа шыға баруына да бік біршылды ол.
Сабан түні өткерушілерді праздник плуға деп дейтелер Сабанны, ә, плуг деп тәрчіме етіп, қалки аса. Шоңардан бір нинде ғанларға плугдың қатташы ек бүт олай бірге. Сабантуйна. Интернационал үләшті бара деп мақтанып, біз аның түшін юғалтамыз, милли түшін юғалтамыз. Міне біздің киімлердің бекінде юғалтып барамыз. Башта Орысқа, Европаға иәріп шәреп алдық. Қазір ғарептерге иәріп балахон кейтері башлады қызларымыз. Міне бүтінліде біздің татарлығымыздың, өзі біздің милли түшіміз, милли рәуішіміз юғала. Мен шол яғынан айтам. Ол кейтіре, ғымымен милетнің юғалуына кейтіре, милеттің түсізленуіне кейтіре, тілінің бітуіне кейтіре. Алар барысы да бір-бірсіне тұташпан, менің ішіне пұшырғаны, менің кейфімні кейтіргені аның мұна шушы. Ол тігі Сабан тойының нендір программысы тұрындағына сіз бар мен мұнда. Кереннен рек қарау. Ә, дәулет сәуетіна жиылып, анда жетекшілер келіп, район жетекшілер, шушыны іште қатнашушылар келіп, милли мұқтариеттерден келіп, мүмкін болған қадар Сабан той өрттерінің тәртібін күрті тұрында. Шына да, бүгінгі заманның ойындары да кіре тұрғандыр, ләкін алар барыдар милли қысаларда болырға тиешілер.
Деген еді Туфан Минуллин. Бейрәмні асфальт жайылған стадионларда өткеріп, халықны қорап тұрушыға ғана айландырған төрелеріні манқұртлар деп бейелеген еді ол. Туфан аға Русияның саяси тұрмышына әр уақыт өз фикірін білдіріп келді. Русия президентін сайлауға бір атнадан кемірек уақыт қалғанда, 27 февраль күні ол бәйгеге шыққан намзетлерге қарата өз фикірін білдірді. Ол уақытта Русия президентіне намзет, үкімет басшылығы Владимир Путин Путиннің сойлау алдыннан мәтбуғатқа шығарған мәқалелерін көз алдында тұтып, елде бары тек біргіне халыққа рус халқына ғына үстінлік беру зиянға ғына болашақ деп білдірген еді.
Мен олар біршіне бұқабетін арасында татар халқын келіп шапмап керір, татар халқы яшарға кейісті әтір деп ойламын. Бұл қадар наив кісі түгілмен. Әмі ләкен, бұл Россияның негізінде мұнда ғұныр бойы яшаған милеттер ята, мұны шушыны аңласалар, ол алар үшін бек әйбет болар еді. Бұл мұнда ұшыраған, еш қына бізді Америка Құшма Штаттары біле бұтылар. Анда келген халық, әйе, жиылған халық, ә, біз мұнда яшаушы халық, бұрын-бұрыннан бұл жерде. Мұны шушыны аңлап, әйе, халықлар арасында тегіздік, өзара құрмет ету мінәсәбәтләрі. Мұны бұлар дәулетінің милли саясатының негізінде ятырға тиешілер. Бірігіне қалыпты айырып алып, аны мақтау ол Россияның пайдасына түгел.
Деген еді Туфан Минуллин. Ол шулай оқ президент сайлау алдыннан азатлық радиосын әңгімеді, Русия мәғарифінде яңа стандартлар турындағы Путин имзалаған 309-ші қануны оның зұр ялғышы боларақ бәйеледі. Татарстанда толерантлык уңай күренеш буларак бәяләнсә дә, бу пәрдә артында татар мәдәнияте, мәгарифе һәм сәнгатенең соңгы елларда кысылганнан кысыла баруына да Туфан ага ризасызлык белдерүче бик аз санлы түрәләрнең берсе иде. Быел февраль башында Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җыелышында ТНВ Планета каналының ничек булачагы тикшерелгән иде. Качалов театры сәнгать җитәкчесе Александр Славутскийның толерантлыкны истә тотып, бу каналда рус мәдәниятын үстерүдә каралырга тиеш дигән сүзләренә Туфанага җавап итеп, Качалов та бер генә татар драматургының әсәре дә куелмауны тәнкыйтьләгән иде. Узган ел ахырында Нәкшулык комитетта Татарстан гимны сүзләрен иҗат итүгә багышланган киңәшмәдә Туфан ага аның сүзләрен һич шиксез татар кешесе иҗат итәргә тиеш, һәм аннан соң бу сүзләр урыс теленә тәрҗемә ителергә тиеш дигән иде. Диген иде Туфан Миңнуллин.
Азатлык сәхифәсендә Туфан Миңнуллин катнашында видеода тәкъдим итәбез. Шушы елның 9 апрелендә Камал театрында узган иҗат кичәсендә Туфан Миңнуллин һәм Марсель Галиев Разил Вәлиев белән бәйле кызыклы хатирәләр белән уртаклаша. Бу хакта тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә карарга була.